2พงศาวดารนะคะบทที่7ข้อ14ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพระบิดาบอกเราว่าถ้าประชากรของเรานะคะผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราจริงๆแล้วก่อนที่จะอธิษฐานนะคะนี่คือท่าทีที่พระเจ้าสอนเราก็คืออะไรคะถ่อมตัวลงนะคะบางทีเรามีปัญหาอะไรต่างๆหรือมีสิ่งที่เราจะเข้ามาแสวงหาจากพระเจ้านะคะแต่หลายครั้งเราก็เข้ามาด้วยอธิษฐานเลยนะคะเราก็อธิษฐานในท้ายอธิษฐานแต่จริงๆแล้วท่าทีของหัวใจสำคัญมากว่าพระเจ้าจะฟังเราหรือไม่และจะตอบเราหรือไม่นะคะขึ้นอยู่กับท่าทีของเราไม่ใช่อยู่แค่เพียงเทคนิคกลไกการอธิษฐานเราเรียนเรื่องการอธิษฐานไปเยอะใช่ไหมคะว่าต้องรู้นะพระเจ้าต้องอธิษฐานยังไงต้องพูดยังไงนะคะต้องแสวงหาพระเจ้ายังไงรู้นะพระเจ้ายังไงนะคะแล้วก็มีท่าทียังไงแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก่อนหน้านั้นก็คือความถ่อมใจนะคะและความถ่อมใจเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้พระเจ้าสำแดงพระคุณแล้วเราเรียนกันไปว่าเราจะได้รับอะไรก็เพราะพระคุณพระเจ้านะคะแล้วเราเปิดไปที่ยากอบบทที่4ข้อที่6แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมนะคะพระคัมภีร์เปิดเผยชัดเจนว่าเราจะได้รับพระคุณพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับความถ่อมใจของเรานะคะแล้วก็สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความถ่อมใจก็คืออะไรคะความหยิ่งจองหองใช่ไหมคะนะเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ในรายละเอียดมากขึ้นค่ะการที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวในชีวิตของเราได้นะคะก็คือคนคนนั้นมองหาการช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าพระเจ้ามีของดีมากมายนะคะมีความรอดมีพระพรนานาประการนะคะเตรียมไว้ให้เรานะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องการเหมือนเวลาเราไปประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมคะเราบอกว่าพระเจ้ามีความรอดมีการช่วยเหลือมีอะไรไว้ให้มีการเยียวยารักษาโรคแต่ถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเขาต้องการเขาจำเป็นจะต้องได้รับการอภัยบาปหรือยังไงนะคะเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะมารับพระคุณพระเจ้านะคะนั่นเนี่ยท่าทีในการจะได้รับอะไรก่อนจากพระเจ้าเลยเนี่ยการจะเข้ามาสู่พระคุณพระเจ้าเลยก็คือต้องมีความถ่อมใจรู้ว่าเราขาดแคลนอะไรรู้ว่าเรานั้นไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไรมันบางครั้งมันไม่ใช่แค่เพียงการรู้นะคะความถ่อมใจก็คือการที่ยอมรับความจริงของพระเจ้านะคะการยอมรับความจริงของพระเจ้าก็ต้องจริงๆแล้วก็เป็นพระคุณพระเจ้านะคะนะบางคนก็ภาคภูมิใจในความถ่อมใจของตัวเองนะคะจริงๆแล้วความถ่อมใจคืออะไรกันแน่นะการที่จะมาดูว่าความถ่อมใจคืออะไรมาดูสิ่งที่ตรงกันข้ามนิดนึงนะแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามความถ่อมใจก็คือความหยิ่งจองหองความเย่อหยิ่งนะคะนั้นพี่พูดถึงนะคะเราเปิดไปดูนะในโอบาดีนะโอบาดีบทที่1ข้อที่3ค่ะความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้าได้ล่อลวงเจ้าเองนะคะเอาตัวนี้พอค่ะนะคะความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้าหรือในที่นี้เนี่ยพูดถึงความเย่อหยิ่งหรือความเห่อเหิมความทะนงตนแห่งใจของเราได้ล่อลวงเราเองนะคะความหยิ่งทะนงตนหรือความเห่อเหิมความเย่อหยิ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับการหลอกตัวเองล่อลวงตัวเองนะคะเราเรียนกันไปเมื่อวันอาทิตย์ว่าความหยิ่งทะนงตนก็คือการที่เราเชื่อคำโกหกเกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยบางคนก็อาจจะยกยอปอปั้นเรานะบอกโหเราเก่งมากนะคะแล้วเราก็เชื่อตามนั้นนะคะ ซึ่งมันอาจจะไม่ได้จริงอะไรนะคะในสายตาพระเจ้านะคะหรือในความเป็นจริงนะคะของพระเจ้าแต่เราก็เชื่อนะคะแล้วก็เลยก่อให้เกิดเป็นความเย่อหยิ่งในตนเองว่าฉันแน่ฉันเก่งนะคะทุกครั้งเลยที่มีความเย่อหยิ่งก็คือเราถูกตัวเราเองหลอกและเราเชื่อนะและเราเชื่อนะคะนะเหมือนคนทั้งหลายที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราประกาศกับเขาทำไมเขาไม่ค่อยจะเปิดใจเท่าไหร่นะคะส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนบาปคนชั่วอะไรนะใช่ไหมคะนะบางทีคนอาจจะยกยอเขาด้วยซ้ำหรือว่าเขารู้สึกตัวเขาเองว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มาพูดเรื่องการอภัยบาปการล้างบาปยกโทษกลับใจใหม่สารภาพผิดมันเป็นเรื่องที่นู่นพวกอยู่ในคุกในตารางพวก เด็กวัยรุ่นใจแตกพวกหญิงโสเภณีพวกขโมยขโจรพวกโกงกินบ้านเมืองไอ้พวกนั้นต่างหากนะฮะที่จะต้องมาสำนึกแบบนี้แต่อย่างเขาเนี่ยเขาเป็นใครนะฮะทั้งชีวิตอาจจะไม่เคยมีใครบอกเขาว่าเขาทำผิดอะไรนะโดยเฉพาะเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะทุกคนก็เดินตามจิตสำนึกของตัวเองดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าฉันต้องการการช่วยเหลืออะไรหรือต้องการการอภัยหรือมันกลายเป็นความเย่อหยิ่งของชีวิตความทนงตนของชีวิตเพราะเขาเชื่อมันเขาเชื่อสิ่งที่ใจเขาเองหลอกว่าฉันไม่ได้ต้องการพระเจ้าฉันไม่ได้ต้องการพระเจ้าฉันไม่ได้ต้องการการช่วยเหลือฉันไม่ได้ต้องการการไถ่บาปอะไรและฉันทำดีเยอะขนาดนี้นะจากโลกนี้ไปฉันไปสวรรค์แน่นะฉันไม่มีอะไรต้องชดใช้นะคะนั่นคือความเย่อหยิ่งและความเย่อหยิ่งแล้วพระบิดาบอกว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่เย่อหยิ่งคนที่เย่อหยิ่งก็ไม่ได้รับพระคุณพระเจ้าเขาก็จะไม่เข้ามาแล้วก็ร้องให้พระเจ้าช่วยนะเพราะเขาเชื่อสิ่งเหล่านั้นเชื่อสิ่งที่เขาคิดว่าเขาถูกนะคะนั่นคือความหยิ่งทนงตนเมื่อกี้เราบอกเรามาเป็นคริสเตียนแล้วล่ะจะไม่หยิ่งทนงตนอะไรอีกแล้วนะก็ไม่จริงนะคะนะโอเคเราอาจจะข้ามไปจุดนั้นมาจุดที่เรายอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือนั่นคือเราถ่อมใจในระดับหนึ่งละนะความถ่อมใจก็คืออะไรฮะยอมรับเห็นด้วยกับความจริงที่พระเจ้าบอกเราความเย่อหยิ่งเห็นด้วยกับตัวเองกับคำโกหกเกี่ยวกับตัวเองคำโกหกหรือคำโกหกนะคำหลอกลวงเกี่ยวกับตัวเองเห็นด้วยว่าฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือฉันสมบูรณ์แบบแล้วฉันไม่ได้มีความบาปความผิดอะไรฉันไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยในชีวิตนะคะแต่เราอาจจะข้ามจุดนั้นมาจุดที่เรายอมรับถ่อมใจเห็นด้วยกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านะคะและเรายอมรับว่าพระเจ้ารักเราและประทานพระบุตรองค์เดียวให้กับเราเพื่อเราจะไม่พินาศแต่จะได้มีชีวิตนิรันดร์เราเข้ามายอมรับในตรงนั้นจุดนั้นเป็นจุดที่เราถ่อมใจลงจุดนั้นเป็นจุดที่เราถ่อมใจและอธิษฐานใช่ไหมคะอธิษฐานและขอรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระบิดาบอกรับด้วยปากเชื่อด้วยใจใช่ไหมคะเราก็เชื่อด้วยใจรับด้วยปากขอรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าและรับสิ่งนั้นมาเป็นรับความรอดมาเป็นของตนเองนะคะแล้วจะเห็นถึงความเย่อหยิ่งว่ามันมีกลไกยังไงเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ระมัดระวังนะคะเราก็จะเชื่อความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเราเองง่ายๆคนเราเข้าข้างตัวเองอยู่แล้ว นะคะเราอยากจะเข้าข้างตัวเองนะไม่มีใครอยากจะมองตัวเองแล้วก็ไม่ดีนะคะเราอยากจะเข้าข้างตัวเองแต่ถ้าเราอยากจะเข้าข้างตัวเองแต่มันไม่จริงล่ะนะคะถ้ามันไม่จริงมันก็จะทำให้เราไม่เป็นอิสระนะคะความจริงทำให้เราเป็นอิสระนะคะการถ่อมใจก็คือการเห็นด้วยกับความจริงของพระเจ้านะคะและเมื่อเราเห็นด้วยกับความจริงของพระเจ้านะคะยอมรับว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนท่าทีเรามีหลายอย่างในชีวิตอย่างมากที่เราต้องเปลี่ยนเพื่อที่พระเจ้าจะยิ่งสำแดงพระคุณให้กับเรานะคะมากขึ้นและมากขึ้นเราข้ามจุดที่โอเคเราได้เข้ามาสู่ชีวิตใหม่ในพระองค์แล้วนะคะนะแต่ตลอดเวลาทั้งชีวิตของเรามีสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับเราตลอดเวลา โดยพระวจนะของพระเจ้านะคะเราบอกว่าความยั่งยืนการที่เราเชื่อคำโกหกกับตัวเองขณะเดียวกันความถ่อมใจก็คือการที่เราเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับตัวเรานะคะยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าบอกว่าโอเคเราข้ามจุดนั้นมาแล้วพระเจ้าบอกว่าเราคือคนชอบธรรมของพระองค์ความเย่อหยิ่งคืออะไรคะถ้าเราจะเย่อหยิ่งตรงนี้เราจะพูดว่าไงฮะถ้าเราจะเย่อหยิ่งเมื่อกี้เราบอกว่าความเย่อหยิ่งคือที่เราเชื่อสิ่งที่เราอยากจะเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองซึ่งมันจะไม่จริงนะคะและความถ่อมใจก็คือการที่เราเชื่อสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นถ้าพระเจ้าบอกว่าเราคือคนชอบธรรมของพระองค์ความเย่อหยิ่งที่เราจะแสดงออกต่อความจริงนี้คืออะไรเราจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนชอบธรรมเราเข้าใจไหมฮะมีคริสเตียนมากมายที่พูดว่าฉันไม่ใช่คนชอบธรรมของพระเจ้าฉันไม่กล้าพูดแบบนั้นหรอกฉันเป็นแค่เพียงคนบาปเท่านั้นและเขามองว่านี่คือท่าทีแห่งความถ่อมใจคือถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะเดินเข้าสู่ความเย่อหยิ่งโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ภาคภูมิใจในความถ่อมใจปลอมๆของเราหรือซ้ำนะคะว่าฉันกำลังถ่อมใจอย่างที่สุดเมื่อฉันพูดว่าฉันเป็นคนบาปฉันไม่ใช่คนชอบทำอย่างที่พระเจ้าบอกมีคริสเตียนมากที่คิดแบบเขาเชื่อแบบนั้นนะให้เขาพูดว่าเขาคือคนชอบทำของพระเจ้าพูดไม่ออกโอ้ยเราไม่กล้าพูดอะไรแบบนั้นหรอกแล้วเขามองว่านี่คือความถ่อมใจแต่พระเจ้ากลับมองว่ามันคือความเย่อหยิ่งเพราะว่ามันไม่ได้สอดคล้องตรงกับที่พระองค์ตรัสว่าเราคือใครท่านย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงก่อนที่เราจะมาเป็นคริสเตียนตัวอย่างเมื่อกี้นะบอกว่าพระเจ้าบอกว่าทุกคนเป็นคนบาปแต่ตอนนั้นเราบอกว่าไงเราหลายคนดีใช่ไหมฮะตรงกันข้ามเลยเรากำลังเย่อหยิ่งกับพระองค์โดยการพูดว่าเราคือคนชอบธรรมคือคนดีแต่พอหลังจากที่เราเชื่อแล้วนะคะพระเจ้ากลับมองเราใหม่หมดแล้วบอกว่าเราคือคนชอบธรรมแต่ตอนเนี้ยเราจะกลับมาบอกว่าไม่ได้แล้วฉันคือคนบาปเราเริ่มมองเห็นไหมคะคือตลอดเวลาคนไม่เข้าใจท่าทีแห่งการถ่อมใจที่แท้จริงแล้วก็จะมองคนที่ถ่อมใจนะฮะบางครั้งเนี่ยว่าเย่อหยิ่งกล้าพูดได้ไงกล้าพูดได้ไงว่าตัวเองชอบถามตัวเองไม่เห็นดีอะไรเลยก็เห็นกันอยู่ชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรมากมายพูดได้ไงว่าตัวเองชอบทำเขาไม่ได้พูดว่าเขาชอบทำเพราะเขารู้สึกชอบทำหรือเขาทำตัวชอบทำนะคะแต่เขาพูดว่าเขาชอบทำเพราะพระเจ้าทำให้เขาชอบทำและบอกว่าเขาคือคนที่ชอบทำแล้วเมื่อเขาเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ในการไถ่ของพระองค์มันแบบเดียวกันเมื่อพระเจ้าตรัสบอกว่าให้คนอ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งแล้วบอกเราเจ็บป่วยพระเจ้าสอนเราพูดว่าไงหายดีแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าเรายังไม่หายท่าทีตรงนั้นคืออะไรท่าทีความเย่อหยิ่งเราอะจะเฮ้ยเราพูดไม่ออกเราพูดงั้นก็โกหกดิงั้นเราจะบอกพระเจ้าโกหกเหรอเพราะเราไม่เห็นด้วยกับพระองค์ทุกครั้งที่เราไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าแล้วเราก็มีท่าทีแห่งความเย่อหยิ่งทุกครั้งที่เรามีไม่เห็นด้วยกับวิธีการของพระองค์ทำไมต้องเป็นแบบนั้นเอาแบบนี้ไม่ได้เหรอเหมือนนามานใช่ไหมคะนามานบอกว่ามีแม่น้ำที่ดามัสกัสมันไม่ยิ่งใหญ่โตขาวสะอาดกว่านี้เหรอใสสะอาดกว่านี้เหรอทำไมต้องมาจุ่มที่แม่น้ำที่จอร์แดนมาจุ่มที่อิสราเอลแม่น้ำในอิสราเอลแล้วถ้าเขาเย่อหยิ่งพระบิดาบอกว่าไงพระเจ้าต่อสู้ผู้ที่เย่อหยิ่งถ้าเขาเย่อหยิ่งเขาก็จะไม่ได้เข้ามาและรับพระคุณของพระเจ้าในที่นี้คือการรักษาโรคเพราะเขาคิดว่าเขาถูกใช่ไหมคะเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการของพระเจ้าเขาสงสัยในวิธีการของพระเจ้าตราบใดที่เรายังสงสัยในวิธีการของพระเจ้าเราก็ยังจะเย่อหยิ่งต่อพระองค์และยังไม่เคยได้รับพระคุณพระเจ้าสักทีพระคุณคือการช่วยเหลือนานาประการทุกอย่างที่เราทำได้ที่หลังที่เราเป็นได้เปลี่ยนแปลงได้ต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าเท่านั้นมันไม่มีทางอื่นของดีล้วนแต่มาจากพระเจ้าแต่ถ้าเรามัวแต่ไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าคิดมาหลายปีแล้วว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวขอคิดต่ออีกหน่อยนะฮะเราคิดเองไม่ออกหรอกค่ะ นั้นถ้าเราคิดเองออกก็ไม่ต้องมาหาพระเจ้านะคะไม่ต้องมาหาพระคัมภีร์ไม่ต้องมาหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องมาพึ่งพระเยซูคริสต์นะคะไม่ต้องก็คิดไปเองแล้วกันนะคะความถ่อมใจคือการที่เราเห็นด้วยกับพระเจ้าและต้องใช้อย่างที่บอกว่าแม้แต่ตรงนี้เองก็ต้องใช้พระคุณอย่างมากนะคะมีคนมากมายที่พระเจ้าเปิดเผยนะคะสิ่งต่างๆให้เขาเห็นนะคะมีความจริงที่พระเจ้าบอกกับเราแต่ต้องอาศัยความถ่อมใจค่ะในการที่จะรับฟังได้มีความจริงอยู่ตลอดเวลาจริงแล้วความจริงอยู่ต่อหน้าเราตลอดเวลาแต่ว่าต้องใช้ความถ่อมใจเราจึงจะรับมันได้นะคะอีกอย่างนึงที่คู่ไปกับความถ่อมใจนะคะที่ไปด้วยกันเลยก็คือความเชื่อเดี๋ยวเราจะเห็นมันด้วยกันโอเคเราจะรู้ว่าพระเจ้าเตือนอะไรเราตักเตือนอะไรเราตำหนิอะไรเราแรงหน่อยนะหรือจะแค่สอนอะไรเราบางคนก็มีท่าทีที่ดูเหมือนจะยอมรับได้ดูเหมือนถ่อมใจนะโอ้ใช่ใช่ฉันก็เป็นอย่างนั้นอะแต่ก็หยุดแค่เท่านั้นก็ฉันก็ได้เท่านี้นะก็รู้แหละตัวเองไม่เพอร์เฟกต์ก็รู้แหละยังต้องโตอีกก็รู้แต่มันก็อยู่แค่เท่านั้นนะคะไม่ได้ไปถึงพระคุณพระเจ้าที่จัดเตรียมคือการปลดปล่อยเป็นอิสระไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเพราะการจะไปถึงการปลดปล่อยเป็นอิสระต้องใช้ความเชื่อค่ะความเชื่อที่ว่าฉันเปลี่ยนแปลงได้พระเจ้ามีพระคุณจัดเตรียมเอาไว้บางคนรู้ว่าพระเจ้าเตือนเขาแบบนี้สอนเขาแบบนี้บอกเขาเปลี่ยนบางคนพระเจ้าอาจจะใช้ถ้อยคำที่เพราะว่าเราออกไปนอกทางมากจนบางครั้งต้องอันนี้สักหน่อยนะจะได้ตื่นไม่ยอมตื่นนะก็รู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่เราฟังนี้มันแรงมากนะฮะแต่นั้นเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณออกไปไกลมากแล้วคือถ้าคนที่ไม่ได้ออกไปไกลมากเนี่ยคือจริงพระเจ้าอ่อนโยนมากไม่ได้จำเป็นอะไรเลยนะฮะคือถ้าเราถ่อมใจอยู่เสมอนะฮะพงบอกอะไรแค่ตบๆแตะๆเนี่ยหน่อยนะฮะเราก็เข้าทางแล้วนะนะเข้าทางเฉยๆไปบ้างก็แตะๆนิดนึงนะฮะพระพีใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ที่เราท่องกันทุกอาทิตย์นะบอกว่าไงนะฮะพระพีทุกตอนได้รับการดลใจจาก
พระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรม
โอเคนะคะอย่างแรกก็คือการสอนนะคะการสอนก็คือการที่บอกเราว่าทางไหนคือทางที่ถูกนะคะซึ่งเราโอเคละจะรับนะแล้วก็โอเคเราจะไม่มีปัญหาได้เลยนะคะถ้าเราเดินอย่างนั้นเดินในการสอนของพระเจ้านะคะพระเจ้าบอกให้เราไปขวาเราก็ขวาไปซ้ายเราก็ซ้ายขึ้นข้างบนเราก็ขึ้นข้างบนลงข้างล่างเราก็ลงข้างล่างนะหมุนเป็นวงกลมเราก็ไปวงกลมนะคะไม่มีปัญหาได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราไม่รับการสอนละนะคะก็คืออย่างที่สองก็คืออะไรฮะการตักเตือนว่ากล่าวก็คือบอกว่าเอ้ยบอกให้เลี้ยวขวานี่คุณกำลังเลี้ยวซ้ายอยู่นะนะคะบอกให้เดินตรงไปนี่กำลังเฉไปทางขวาหน่อยแล้วนะคือกำลังจะบอกว่าคุณกำลังออกนอกทางไปอย่างไรกำลังออกนอกทางอยู่นะคะคือการตักเตือนตักเตือนว่ากล่าวนะคะว่ากำลังออกนอกทางอยู่และซึ่งในตรงนี้มันต้องใช้ความถ่อมใจนะคะคือมันเริ่มในทุกๆขั้นตอนว่าตั้งแต่การสอนว่าเรารับการสอนที่ถูกต้องได้ไหมนะคะยอมรับได้ไหมว่านี่คือสิ่งที่ถูกเหมือนที่ผู้ยกตัวอย่างบอกคนในนั้นนักโทษในนั้นเขารู้สึกว่าเขาถูกอ่ะแต่ว่าคนอื่นอาจจะมองว่าเขาผิดนะคะเรารู้ได้ไงอะไรถูกอะไรผิดมาดูที่ผลของมันนะถ้าคุณยังอยู่ในนั้นแล้วคุณยังบอกว่าคุณถูกอีกหรือคุณเดินตกท่ออยู่ทุกวันนี้นะแล้วคุณยังบอกว่าฉันถูกอีกก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะฮะนั่นแหละถึงต้องมาถึงจุดที่ว่ากล่าวตักเตือนนะฮะว่าให้คุณกำลังออกนอกทางไปแล้วแล้วไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็บางครั้งมันรับยากเพราะอย่างที่บอกไม่มีใครอยากจะยอมรับว่าตัวเองผิดนะคะนะหรือบางทีเนี่ยผลมันยังไม่เห็นชัดเจนมันเกือบจะตกท่อแต่มันยังไม่ตกนะแต่ถ้าไปทางนั้นอีกหน่อยเนี่ยตกท่อแน่ๆเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่ามีท่อรออยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วพระองค์บอกเราให้เดินตรงแต่ว่าเราอยากจะเราเลี้ยวสักหน่อยออกนอกทางสักหน่อยไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะก็นี่ก็คือความโง่เขลานะของชีวิตซึ่งเราทุกคนก็มีทั้งนั้นนะคะซึ่งต้องคอย อยู่กับพระวจนะอยู่เสมอให้พระวจนะนั้นให้พระวจนะนั้นตักเตือนว่ากล่าวเรานะหรือบางทีพระเจ้าก็ส่งคนมาตักเตือนว่ากล่าวหรือผ่านคำสอนนะคะผ่านคนที่พระเจ้าเจอมาไว้พันธกิจต่างๆที่พระเจ้าตั้งไว้ในคริสตจักรนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สอนศิษยาภิบาลผู้รับใช้ต่างๆเนี่ยนะคะคือพระเจ้าตั้งเอาไว้เพื่อช่วยเราทั้งนั้นเลยโอเคเราเบี้ยวไปหน่อยละพระพีก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งต้องใช้ความถ่อมใจนะคะความถ่อมใจว่าจริงเจ้าค่ะจำได้ไหมฮะจริงจดได้ไหมฮะจริงเจ้าค่ะนะฮะถ้าหากพูดคำนี้บ่อยๆนะฮะจริงมันพูดยากนะจริงเจ้าค่ะแต่อยู่กับมันนะกลับไปไขควรไอ้เรื่องของในมัทธิวบทที่10:15นี่นะคะของผู้หญิงชาวคณาอันแล้วก็จริงเจ้าค่ะมันจริงการถ่อมใจคือการยอมรับว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกเกี่ยวกับตัวฉันมันจริงแม้ว่าไม่อยากจะเชื่อมันก็ตามแต่มันจริงมันใช้มันต้องพึ่งพระคุณมากเลยนะคะที่จะมองเห็นตัวเองแบบนี้ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าใครเห็นตัวอย่างนี้ได้ต้องขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะคือถ้าเรายอมถ่อมใจต่อพระวจนะพระเจ้าอยู่เสมอพระวจนะจะว่ากล่าวตักเตือนคุณกำลังออกนอกทางและมันอันตรายนะคะแต่พระเจ้าไม่ได้ปล่อยเราไว้แค่เท่านั้นอย่างที่สามคืออะไรคะก็คือการบอกว่าจะกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องได้อย่างไรคือไม่ได้แค่บอกว่านี่ออกนอกทางแล้วนะแต่ไม่ได้บอกว่าแล้วจะทำยังไงล่ะจึงจะกลับมาได้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมไม่ได้บอกนะแต่พระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าแบบนั้นพระเจ้าสมบูรณ์แบบมากๆนะคะและพระวจนะของพระเจ้าก็สมบูรณ์แบบทำงานครบนะคะทุกฟังก์ชันนะคะนะฟังก์ชันทุกอันทำงานหมดอย่างที่เราต้องการอย่างที่พระเจ้าสร้างเรามาจริงๆนะคะงั้นเนี่ยไม่ได้แค่บอกว่าไม่ใช่แค่ตำหนิแล้วก็บอกว่าแย่มากพระเจ้าไม่เคยเก่าโทษอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะแต่บอกเราเตือนเราแล้วถ้าเราถ่อมใจลงเราจะได้ยินถ้าเราถ่อมใจลงเราจะเจอทางออกนะคะอย่างที่สามก็คือปรับปรุงแก้ไขอันนี้เนี่ยต้องใช้ความเชื่อค่ะเพราะถ้าคุณไม่เชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนได้ก็เปล่าประโยชน์ไม่มีใครเปลี่ยนได้นะเราไปบอกคนที่อยากเลิกบุหรี่นะคะเลิกเถอะเลิกเถอะบางทีถ้าเจ้าตัวคุณไม่อยากเลิกนะคะต่อให้มีวิธีการล้ำเลิศประเสริฐสีสักขนาดไหนคนทั้งโบสถ์ช่วยกันอธิษฐานเผื่อวางมือพูดว่าคุณเป็นอิสระแล้วจากบุหรี่พูดว่าคุณปลอดแล้วพูดว่าคุณแบบอะไรนะมีเสรีภาพในพระเยซูคริสต์แล้วพูดยังไงทั้งวันทั้งคืนยังไงแต่ถ้าเจ้าตัวเขาไม่ได้เชื่อตามนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะเลิกอะไรมันก็เปล่าประโยชน์นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันไม่ใช่ว่าแม้พระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีๆไว้แล้วนะคะเตรียมพระคุณเตรียมพระพรไปหมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้รับมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้รับมันนะคะถ้าเราไม่มาเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้มาถึงฉันได้ฉันเปลี่ยนแปลงได้พระเจ้าจะบอกเราโอเคเรามีนิสัยแบบนี้ที่ต้องเปลี่ยนแต่แรกสอนก่อนว่าอะไรที่ถูกอะไรที่ผิดนะต่อไปก็เราก็เฉยเอาไปหน่อยพระเจ้าก็ตักเตือนว่ากล่าวนะเสือก็บอกเราว่าจะกลับมาได้ยังไงนะคะมันจะเป็นข้อบัญญัติที่ดีๆทั้งนั้นนะจงอย่างนั้นจงอย่างนี้เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะและเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องใช้ความเชื่อค่ะที่จะยอมรับว่ามันเป็นไปได้เพราะไม่งั้นเราจะมาสู่ท่าทีที่ดูเหมือนความถ่อมใจแต่มันคือความเย่อหยิ่งที่ต่อเนื่องแต่แอบๆอยู่นะคะก็คือท่าทีที่บอกว่าก็ฉันก็ได้เท่านี้จะเอาอะไรกันนะกันนะก็รู้แล้วคือไม่บางคนที่ยอมรับไปเลยนะคะก็จะแบบก็ยอมรับแต่ว่าก็ปฏิในใจก็ยังปฏิเสธอยู่ว่าก็เราจะได้ยังไงก็คือเขายังพึ่งในตัวเขาเองอยู่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเมื่อพึ่งตัวเองก็เห็นแต่ความบกพร่องเห็นแต่ข้อจำกัดของตัวเองเลยไม่สามารถที่จะมีความเชื่อที่จะเห็นความเป็นไปได้ในพระคุณพระเจ้าที่ช่วยเราให้เปลี่ยนแปลงได้ความเชื่อมาจากการได้ยินถ้าพระเจ้าบอกว่าเราทำทุกอย่างได้แล้วเราเชื่อพระองค์ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะผงาดขึ้นมาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่เชื่อล่ะโอเคเราได้รับคำว่ากล่าวตักเตือนละแล้วเรารู้ด้วยเราต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองยังไงเรารู้แต่เราไม่มีความเชื่อที่จะทำมันก็เปล่าประโยชน์ นะคะอย่างที่เราบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราอ่านพระคัมภีร์แค่เพียงตัวหนังสือพระคัมภีร์เป็นอย่างนั้นจริงๆพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระคัมภีร์มีประโยชน์ในการสอนว่ากล่าวตักเตือนปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีใช่ไหมคะแต่ตัวพระคัมภีร์จริงๆเนี่ยคือพระวาทะพระวาทะก็คือพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นบุคคลนะเป็นบุคคลที่มีชีวิตนะคะแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าเป็นมีชีวิตใช่ไหมพระวจนะนะคะพระคัมภีร์เป็นเหมือนดาบสองคมใช่ไหมคะนะคมหนึ่งไว้กรีดศัตรูนะฮะอีกคมหนึ่งไว้กรีดตัวเองนะฮะให้มันไอ้นี่เรานะฮะชำแหละหัวใจเราให้เห็นนะว่าจริงแล้วตัวเราเองเป็นยังไงนั่นเนี่ยถ้าเราอ่านพระคัมภีร์แค่เพียงตัวหนังสือนะคะเป็นแค่เพียงบทบัญญัติพระคัมภีร์ทุกตอนแล้วการดลใจจากพระเจ้ามีประโยชน์ในการว่าสอนว่ากล่าวตักเตือนอะไรนะปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีนะคะอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับแล้วเราก็อยู่แค่เท่านั้นมันก็เป็นการพยายามอย่างมากมีคนที่ทุกวันนี้ยังพยายามอย่างมากนะคะที่จะทำสิ่งที่เขารู้ว่าควรจะทำแต่ชีวิตในพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตที่พยายามอย่างมากแต่ชีวิตในพระเจ้าคือชีวิตที่ดำเนินในความเชื่อความเชื่อมาจากการได้ยินเมื่อคุณได้ยินพระเจ้าตรัสในแต่ละวันแต่ละนาทีว่าให้ทำอะไรและคุณเชื่อและทำตามนั้นความเชื่อมาจากการได้ยินความเชื่อมีพลังนะคะมีพระคุณพระเจ้าที่อยู่ในนั้นที่ทำให้เราทำได้ด้วยมันจึงไม่ใช่แค่เป็นเพียงการอ่านแล้วก็จบแล้วก็พยายามที่จะทำถือบัญญัติถือบทปฏิบัติต่างๆเหมือนคนที่เขามักจะถามว่าเป็นคริสเตียนทำอันนี้ได้ไหมทำอันนั้นได้ไหมนะเพราะเรามาจากพื้นเพที่ทุกอย่างเป็นบัญญัติไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าที่มันมาจากการยินดีเต็มใจความรักต่อพระเจ้าและการเชื่อฟังพระเจ้าความเชื่อมาจากการได้ยินการได้ยินมาจากการประกาศพระคิดเนี่ยมันส่วนตัวบอกว่าการได้ยินมาจากถ้อยคำของพระเจ้าหรือถ้อยคำของพระคริสต์นั่นหมายว่าคุณต้องได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าที่มันส่วนตัวมันอาจจะผ่านพระคัมภีร์แต่มันส่วนตัวไม่ใช่เพราะฟังเขามาอีกรอบหนึ่งแล้วเขาบอกให้ทำอย่างนี้แหละแล้วเราก็ทำมันไม่มีพลังไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีพระคุณที่ทำให้ทำได้นะคะนั้นการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้ายังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอเลยอยู่กับพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ยังสำคัญที่สุดเสมอเลยเพราะทุกเช้าคุณจะได้ยินพระเจ้าตรัสว่าให้คุณทำอะไรและมันจะมาพร้อมกำลังหรือพร้อมพระคุณที่ทำให้ทำได้ด้วยและสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนไอ้การปรับปรุงแก้ไขที่พระเจ้าบอกเราเราจะทำได้ด้วยเพราะเราจะเกิดความเชื่อว่ามันเป็นไปได้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงมีภาพนิมิตของตัวเองคนใหม่อย่างที่พระเจ้ามองเราจริงนะคะนั้นอยากให้การประพฤติของเราเป็นแค่เพียงการประพฤติซึ่งมันมีบําเหน็จอยู่ในนั้นนะคะถ้ามันเป็นแค่เพียงการประพฤติไม่ใช่เพราะทำตามการเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำเหมือนในวันสุดท้ายพระเยซูบอกมีคนจำนวนมากมายจะมาบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เผยพระวจนะข้าพระองค์ประกาศอะไรนะปราบผีขับผีออกในนามของพระองค์แต่พระเยซูกลับตรัสว่าไงเราไม่รู้จักเจ้าเลยซีเรียสนะเรื่องหลายแหล่งนะถ้าวันสุดท้ายแล้วคุณเกิดไปพูดอย่างนี้ต่อหน้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกพระเยซูบอกใครเหรอเราไม่รู้จักเขาแต่เราคงไม่ใช่แล้วนะฮะแต่มันเป็นเรื่องซีเรียสนะฮะถ้าเราหมดทำนู่นทำนี่โดยที่ลืมไปว่าแก่นของชีวิตคริสเตียนคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าคือการรู้จักพระเจ้าส่วนตัวพระเยซูบอกนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระเจ้าและรู้จักพระองค์คือพระเยซูคริสต์นะผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาคือรู้จักพระเจ้าองค์เดียวผู้เที่ยงแท้นั่นคือชีวิตนิรันดร์แต่ทำไมงั้นมันก็เป็นแค่เพียงตัวหนังสือที่เราพยายามจะทำเราฟังคำสอนเยอะแล้วเราก็รู้ต้องทำยังไงแต่เราไม่เคยเจอกำลังที่จะทำมันสักทีเพราะเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่จะทราบซึ้งในความรักของพระองค์ที่จะรู้จักพระเจ้าส่วนตัวจริงๆแล้วมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่กลายเป็นพลังที่อยากจะเชื่อฟังพระองค์มันมีทหารที่ทำแค่เพียงคำสั่งนะคะกับทหารคนสนิทที่จงรักภักดีอย่างมากทำ ัวใจที่ห้าวหาญเหมือนในอดีตนะฮะมีอัศวินทั้งหลายต่างๆมากมายที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อพระราชามันเป็นอะไรที่แตกต่างอย่างมากนะฮะท่าทีที่พระเจ้าเชื้อเชิญเราเข้ามาคือการยอมจำนนต่อพระองค์ด้วยความเต็มใจไม่ใช่พอถูกเกณฑ์เข้ามานะฮะแต่เพราะว่าเราสมัครใจนะคะทุกอย่างที่เรากำลังต่อสู้อยู่ในชีวิตนะคะพระเจ้ามีพระคุณที่ทำให้เราชนะได้แต่พระคุณมาพร้อมกับความถ่อมใจลงที่ยอมรับคำสอนคำตักเตือนว่ากล่าวคำปรับปรุงแก้ไขนะคะของพระเจ้าและพลังที่มาก็คือมาโดยการมีสัมมาคีธรรมส่วนตัวกับพระเจ้าเท่านั้นเพราะความเชื่อมาจากการได้ยินถ้อยคำจากพระเจ้าเท่านั้นมันไม่สามารถมาได้โดยทางอื่นคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องสัมมาคีธรรมกับพระเจ้าก็ได้จะเพราะว่าเราจะไม่มีกำลังที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำและเราไม่อยากทำด้วยจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะแม้ว่าเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำมันหรือเราจะหลีกเลี่ยงมันนะคะใช่ไหมแม้เรารู้อะไรดีเราทำมันไหมเราก็เปล่านะพูดยกตัวอย่างง่ายๆบอกเรารู้ว่าอ่านพระคัมภีร์ดีแต่เราก็ไม่ได้อ่านการรู้ไม่ได้มีกำลังอะไรเลยแต่กำลังอยู่ในความเชื่อและอยู่ในการเชื่อฟังอยู่ในการหันกลับใช่ไหมคะอยู่ในการถ่อมใจนะคะเมื่อเราสามัคคีธรรมกับพระเจ้านั้นโอเคเรารู้ละว่าเราควรจะอ่านพระคัมภีร์แต่เมื่อเราได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสกับเราในหัวใจตอนเช้าตื่นขึ้นมาอ่านพระคัมภีร์มันมีพลังอย่างประหลาดนะฮะแล้วเราทำเพราะว่าเราตอบสนองเสียงนั้นที่ได้ยินการเชื่อฟังในเสียงนั้นไม่ใช่ตอบสนองด้วยหัวของเราว่ารู้ว่าต้องทำมันต่างกันนะคะแล้วเราต้องฝึกฝนชีวิตอย่างนั้นเพราะไม่งั้นเราก็จะตกไปสู่การใช้ชีวิตคริสเตียนด้วยหัวสมองแล้วก็ตกไปสู่การใช้การเป็นชีวิตคริสเตียนที่เป็นแต่เพียงศาสนาไม่ได้มาสู่ความสัมพันธ์ที่หวานชื่นกับพระเจ้าและรู้ว่าวันนี้พระเจ้าพอพระทัยเพียงเพราะว่าฉันลุกขึ้นมาอ่านอย่างที่พระเจ้าบอกและเจอของดีที่พระองค์จัดเตรียมมันอัศจรรย์มากๆเพราะมันมาด้วยความเชื่อมันทำด้วยความเชื่อโดยพระคุณพระเจ้าพึ่งพระคุณพระเจ้าเพราะได้ยินเสียงตรัสของพระองค์เพราะแสวงหาที่จะได้ยินแล้วเราจะพบพลังค่ะที่จะทำได้ทุกอย่างจริงๆเมื่อเรายอมทำเดี๋ยวนั้นนะคะตอบสนองทันทีเดี๋ยวนั้นเพราะเชื่อฟังอย่าให้มันผ่านไปที่หัวเรานะฮะถ้าเรานานกว่านั้นมันจะไปที่หัวเราแล้วก็บอกแล้วหัวเราก็จะมีเหตุผลมากมายที่จะบอกว่าเอาไว้ก่อนเถอะยังไม่ต้องทำหรอกยังไม่จำเป็นเขาคงไม่ได้รีบเร่งขนาดนั้นยังไม่ต้องคุยก็ได้ยังไม่ต้องพูดก็ได้มันจะเริ่มกลายเป็นอะไรที่ในที่สุดเราพบตัวเองใช่ไหมฮะไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างใช่ไหมแล้วก็คาราคาสังไม่เป็นไรกลับไปใหม่นะคะไปแสวงหาพระเจ้าใหม่นะคะว่าพระองค์อยากจะให้เราทำอะไรและทำทันทีเพราะเรารักพระองค์เพราะเราเชื่อฟังต่อเสียงนั้นไม่ใช่เพราะเรารู้ว่าเป็นสิ่งดีที่ควรจะทำแต่พอเราตอบสนองแล้วมันจะกลายเป็นการกระทำที่ทันทีนะคะอย่างที่สี่คืออะไรคะก็คือการที่พระเจ้าบอกเราว่าจะอยู่ในทางที่ถูกต้องนั้นได้อย่างไรต่อไปอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดหมายปลายทางแต่แล้วเรารู้แล้วว่าอะไรถูกต้องอะไรคือทางที่ตรงอะไรคือทางที่ควรจะเดินแต่เราก็ยังออกนอกทางพระเจ้าก็มีคำว่ากล่าวตักเตือนบอกเราเสร็จเราก็สำนึกได้พระเจ้าก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำที่จะปรับปรุงแก้ไขว่าจะกลับมาสู่ทางนั้นได้อย่างไรนะคะและพระเจ้าก็จะมีถ้อยคำที่อบรมนะคะที่จะบอกว่าอยู่เสมอนะที่จะเดินในทางนั้นได้ต่อไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าไม่เฉยเฉยอีกต่อไปไม่ออกซ้ายและขวาอีกต่อไปนะคะนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่ทำงานแบบนั้นได้นะคะอย่างอื่นทำไม่ได้นะคะคุณไม่สามารถจะมีคนมาหนุนใจตลอดเวลาหรือถ้าอยู่ด้วยคนอื่นนะบางทีมันไม่สะดวกก็ใช่เพราะไม่ใช่คนอื่นที่เขาจะคอยหนุนใจหรืออยู่ในอารมณ์ที่จะมาหนุนใจเราตลอดเวลานะคะนะคะแน่ทีเดียวกันสามัคคีธรรมเป็นสิ่งที่ดีสำคัญมากนะคะที่เราจะต้องเจอกันเสมอแล้วก็สามัคคีธรรมเสมอพระพี่ก็บอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนที่บางคนขาดอยู่นั้นมองคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญอีกแล้วนะคิดว่าไม่จำเป็นแต่จริงแล้วการเจอกันมันก็ช่วยในหลายๆในเมื่อมีการกราบพระวจนะนะคะมีการใช้พระวจนะก็สี่อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะพระเจ้าก็ใช้คนนี่แหละ นะคะอาจจะกล่าวพระวจนะหรือมีถ้อยคำอะไรที่พระเจ้าตรัสที่จะเป็นประโยชน์กับเราในเวลานั้นๆ นะคะดังนั้นนะคะนะต้องมีความถ่อมใจที่จะฟังความจริงและยอมรับมันความจริงมีอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณอยากจะรับมันหรือเปล่านะคะและต้องการความเชื่อเพื่อจะจัดการมันกับปัญหาที่พระเจ้าบอกกับเราว่าเรามีปัญหาต้องใช้ความเชื่อที่จะรู้ว่าใช่ฉันจะไม่เหมือนเดิมอย่าอยู่ที่เดิมนะคะนะคะเหมือนกับคนที่ท้อแท้และอายใจว่าไม่มีทางชีวิตฉันก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ค่ะนะคะต้องใช้ความเชื่อค่ะใช้พังงาขึ้นไปเราจะมีปัญหาด้านการเงินอาจจะว่าพระเจ้าเตือนเราวินัยด้านการเงินคุณแย่มากฮะคุณก็ต้องยอมรับยอมรับเสร็จมีความเชื่อค่ะโอ้เปลี่ยนได้โอเคฉันจะเปลี่ยนนิสัยใหม่ได้การใช้จ่ายฉันหรืออะไรเปลี่ยนได้นายมัวแต่คิดว่าก็เป็นอย่างนี้เป็นมานี้นะอย่างนี้มานานแล้วก็จะเป็นต่อไปหรือว่านิสัยบางอย่างจริงโอ้โหพระเจ้าเตือนบอกเป็นความจริงก็ต้องใช้ความถ่อมใจที่ยอมรับมันจริงแต่ก็อย่าจบแค่เพียงว่าแต่ว่าครอบครัวเราก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้กันทั้งบ้านอ่ะมันเป็นนิสัยในครอบครัวก็พูดจากันแบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็นั่นคือคนที่ไม่มีความเชื่อนะคะคนที่ไม่มีความเชื่อว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้คนที่ไม่มีความเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าตรัสนั้นพวกมีกำลังให้ด้วยที่จะทำได้ด้วยมันต้องใช้ทั้งความถ่อมใจและความเชื่อค่ะที่จะจัดการกับปัญหาของเรานั้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนะคะนะเดินกับพระเจ้านะคะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถรับสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมได้เหมือนกับนามานที่ปรับเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมคะที่ท่าทีที่ไม่ถูกต้องเขาต้องปรับเปลี่ยนจนมาถึงจุดที่เขารับการรักษาจากพระเจ้าได้เหมือนหญิงชาวคณาอันที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองที่เขาถูกถ้อยคำอะไรมากมายนะคะที่ดูหมิ่นเหยียดหยามแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่กลับบอกว่ามันจริงเจ้าค่ะมันจริงเรื่องที่จะถ่อมใจลงว่าแต่ข้าพระองค์ก็ยังต้องการการช่วยเหลืออยู่ดีนะคะนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะช่วยเรานะคะที่จะมีความถ่อมใจและมีความเชื่อนะคะเพื่อชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมค่ะนะคะขอบคุณพระองค์